Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
L-odwa tajba nissemmija kolla tagħna ta' Radio Lauretana jina lili ospiteri wara l-mikrofonu għal-edizzjoni ta' Bonġu Mill-Lajn illum il-ħamis 30 ta' Mejju 2019. Nittama li kelkom lejl ta' mistrieħ u issa ibqgħu magħna għal din il-ġurnata, it-tieni jum ta' tridu tal-Festa ta' Sant'Antnin 2019. Bonġu l-odwa tajba, good morning! Tislima speċjali lilkom is-semmija kollha tagħna il-poplu kollu ta' Għajn Silem mill-żgħar sal-kbar niftakru dejjem fl-anzjani u l-morda tagħna tant inħobbukom intom tant tħobbuna tant issegwuna grazzi mill-qalb li qegħdin hemmhekk ratta ħajru koll il dawk li jduru bl-anzjani u l-morda tagħna fid-djar tal-anzjani u fl-isptarijiet f'Għawdex u f'Malta grazzi mill-qalb anke t-tobba u l-infermiera. Il-sorijiet Dominikani, il-sorijiet Agostinjani, il-patrijiet Franġiskani. Tlet komunitajiet religjużi fi ħdan il-parroċċa tagħna xi grazzja u x'tassew. Il-frekwenza 89.3 FM frekwenza illi wkoll titgawda mhux biss min-nies tagħna ta' Għajn Silem imma anke mill-ħbib tagħna illi joqogħdu viċin tagħna hawnhekk f'Għawdex u anke f'Malta. Huma ħafna dawk ukoll li jseguna permezz tal-internet fuq radiolauretana.com mhux biss fil-Gżejjer Maltin imma anke lil hinn minxtutna mill-Ewropa u iktar lil hemm. Hawnhekk insellu namlu tislima speċjali l-emigranti Maltin Wawċin u l-emigranti Għajn Selmiżi dejjem hemm fuq quddiem in-nett biex isegwu b'mod dirett dak kollu illi joffrilkom Radio Lauretana, ir-radju tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk ġa Għajn Silem, f'Għajn Silem. Illum waqt Bonġu Mill-Lajn ser nagħtu ħarsa wkoll lejn il-Festival tal-Eurovision illi għadu kemm intemm u nitkellmu naqra wkollu insemmalkom kanzunetti mill-Festival tajjeb hekk imma dak aktar tard illum matul din il-għodwa tal-lum il-ħamis. It's a Beautiful Life tal-Ace of Base, dejjem takkumpanjani fl-introduzzjoni tal-breakfast show tagħna. Bonġu mill-lajn, lajn ta' insilem. Ħanibdew b'din l-għanja ta' tifħir lil-mulej għanja illi wkoll se noħodha mill-album ta' Andrew Kauki it-tieni wieħed bil-qawwa ta' mħabtek is-silta illi ġġib l-isem ta' Meta Nilmaħ u ħanaqralkom biss strofa waħda minn dak illi ser nisimgħu. Meta nilmaħ il-qdusija tiegħek, meta ġmielek jinnitaxxaq bih, kull ma mmiss narah vojt u mdallam f'dawlek omulej. Meta nsib il-ferħ li nimraħ ġo qalbek dak li rrid u li f'imħabtek ninħall. Kull ma mmiss narah vojt u mdallam f'dawlek omulej. Jien nadurak l-iskop għal xi xnejx u illi nadurak.
Scopa, she's
Pal xixnejx u li nadurak. Kemmi sabiħa f'din il-ħodwa din is-silta ta' tifħir il-mulej. Ħalli naqsaq magħkom il-ħsieb ta' Madre Teresa propju għallum it-30 ta' Mejju. Il-fatt li Alla poġġa ruħ fit-triqat tiegħek huwa sinjal li Alla jridek tagħmel xi ħaġa għalija. Mhix kombinazzjoni imma xi ħaġa illi ġiet ippjanata għalik minn Alla. Aħna marbutin fil-kuxjenza biex ngħinu. Jekk ir-ruħ tixtieq lil Alla, hija għandha dritt illi tingħata b'kull mezz possibbli biex tmur għandu. Ħadd m'għandu l-jett illi itellifa. Ħares lejn is-salib u tkun taf sew xi tfisser ruħ waħda għal Kristu. Il-ħsib verament sabiħ ta' Santa Madre Teresa ta' Kalkutta għal din il-ħodwa ejjew ma' kull minn il-taqaw dejjem nippruvaw namlu il-ġid u l-ġid kifedna anke b'sempliċi tbissima, anke b'tabtipa fuq l-ispalla, anke bonġu kif int dik tagħmel differenza. U inkomplu permezz issa tal-qaddis tal-ġurnata u illum il-Knisja tfakkar lil Giovanna Darko qaddisa illi wkoll għandha x'tallimna ħafna ejjew nisimgħu dan it-tarif mela dwar din il-qaddisa.
Ta' Mejju Santa Giovanna d'Arco Verġni għexet bej l-1412 u l-1431. Giovanna d'Arco bil-Franċiż Jean d'Arc twildet fir-raħal ta' Dom Reimi fil-Franza minn familja tabdiwa fis-sitta ta' Jannar. Kella 17-il sena meta waqt li kienet tira in-naċ ta' mistira semat il-ħna misterjużi mis-sema. Kienu l-Arkanġlu San Mikiel, Santa Katarina tal-Ixandra u Santa Margherita ta' Antiokja, għalula biex issalva lill-Franza mill-Edewwa, li dak iż-żmien kienu l-Ingliżi u l-Burgundarji. Tkellmet lill-Prinċep ereditarju u ta' li tmexxi l-armata. Fl-1429 rebħet lill-Ingliżi Forlins u wara rebħet Patej u Troyes. Il-prinċep aċċetta li jkun inkurunat re ta' Franza bħala Karlu VII fil-Katedral ta' Reims. Giovanna ma ġembu bil-bandiera tar-rebħa f'idejha. Imma meta ħabtet għal Pariġi sfat feruta u f'Mejju tal-1430 waqt l-attak biex teħles il-belt ta' Compiègne, waqat proġuniera tal-Burgundarji li bedwa mill-Ingliżi, li għax ma setawx jikkundannawa għal-melt tal-li kienet rebħet il-battalja ippruvaw li tiġi ikkundannata bħala saħħara u eretika. Fil-21 ta' frar ta' sena 1431 deret qoddim tribunar taħt il-presidenza ta' Pierre Cauquin, isqof ta' Benvoiz, li riet jaqdi lill-Ingliżi biex forsi jilħaq Arċisqof ta' Rouen, flimkien ma' teologi mill-Università ta' Pariġi il-koll favur l-Ingliżi. Il-qaddisa deret għall-aħħar darda qudiem it-Tribunar fid-29 ta' Mejju, meta ġiet ikkundannata b'sentenza iniekwa ġifiri mill-aktar inġusta. Jgħidilna anki il-martirloġju Roman, u l-għada stess ġiet maħruqa ħajja fissu il-qadin. Kella biss 19 sena, imma wara il-kas tagħha reġa ġi studjat sewwa u bl-akbar reqqa Bordni mill-Papa Kastillu III nnifsu. Inqatet is-sentenza li ddikjarat li Giovanna kienet għal kollox innoċenti. Fil-fatt kienet mietet martri għal pajjiża. Tlissen l-ismijiet li żjed qaddisa ta' Ġesù u Marija, li dejjem kienu fuq l-istandard tar-rebħiet tagħha. Mhux biss Napoleon mar jiċċelebra l-jum ta' 8 ta' Mejju, jum ir-rebħa ta' Orleans, fis-sena 1429 bħala jum ta' festa nazzjonali għal Franza, imma wkoll il-Papa Benedittu 15 mar id-dikjara qaddisa fis-16 ta' Mejju tas-sena 1920. Minn dakinhar Jean Le Pulcelle jew Jeanne d'Arc, imsejħa x-xebba ta' Orleans, hija waħda mill-patruni ta' Franza fejn il-festa tagħha hi festa nazzjonali. Fir-riflessjoni tal-Papa Franġisku waqt il-qudiesa minn dar Santa Marta ta' 2-11 ta' April ta' sena 2016 jgħid hekk: Id-dutturi tal-liġi jiġġudikaw lill-oħrajn billi jużaw il-kelma ta' Alla kontra l-kelma ta' Alla, jalqu quluba mal-profezija u ma jimpurtomx mill-ħajja tal-persuni, imma biss minn skemi magħmulin mill-liġijiet u kliem. Id-dutturi tal-liġi akkużaw l-istifnu l-ewwel martri bil-kaluni għax ma rnexxilhomx jikkumbattu l-erf u l-ispirtu li bih kien qed ikellimhom. Huma tsekksu xhieda folot biex jgħidu li semgħu jidaj b'Mose u b'Alla. Il-qalb magħluqa għall-verità ta' Alla taqbad biss mal-verità tal-liġi, anzi aktar milli tal-liġi mal-irqaqat tagħha. B'hekk ma ssib ebda triq oħra li fil-gideb, ix-xhieda folot u l-mewt. Stefnu jintemm bħal profeti ta' qablu, jintemm bħal Ġesù. Din l-istorja tibqa' tirrepeti ruha fil-Knisja. L-istorja tgħidilna li ħafna nies li nqatlu li ġew ġġudikati kienu innoċenti. Iġġudikati mill-kelma tal-Alla kontra l-kelma tal-Alla, niftakru ftit dwar il-kaċċa as-sħaħar jew dwar Santa Giovanna d'Arco u tant oħrajn li sfaw maħruqin ikkundannati għax fil-fema tal-imħalfin ma mxewx mal-kelma tal-Alla. Il-mudell ta' dan kollu u Ġesù li biex jibqa' fidil u biex jobdi l-kelma ta' Alla jispiċċa msammar ma' salib. Nhar il-ħamis 12 ta' Marzu tas-sena 2015 f'omelija oħra il-Papa Franġisku jerġa' jsemmi lill-qaddisa b'dan il-mod: Minkejja il-kobor ta' dawk magħżula biex iwasslu l-messaġġ tiegħu bit-tagħlim u bl-azzjonijiet tagħhom, l-istorja tas-salvazzjoni ibot milli tkun perfetta, hi mimlija ipokrisija u infedeltà. Il-Vanġelu moħud mill-Luqa wkoll tina eżempju ta' din il-qalb iebsa, truxa l-kelma tal-Alla, fih Ġesù jkeċċi xitan minn raġel u bitweċiba jirċivi l-akkuża li qed jagħmel dan bis-saħħa tal-prinċipp tax-xjaten. Insaħħar bid-dimonju fik. Din qal il-Papa Franġisku hi l-iskuża tipika ta' min jagħmel il-liġijiet għax jaħseb li l-ħajja hija immexxija mill-liġijiet li jagħmel hu. Din hi wkoll l-istorja tal-Knisja. Aħżbu ftit fil-povra Giovanna d'Arco, illum hija qaddisa, imma kienet sfat maħruqa fuq il-ħuġieġa għax akkużawa li kienet eretika. L-inkwiżituri dawk li kienu jimxu fuq ir-regoli, dawk il-Farizej, kienu bogħod ħafna mill-imħabba ta' Alla u aktar qrib tagħna naħsbu fil-bejatu Antonio Rosmini, il-kitbit tiegħu kienu kollha imqegħdin fl-Indiċi. Ma stajx taqrom u kien dnub li taqrom illum u bejatu. In-nies awtentiċi, in-nies ġusti ma jibżawx imutu għal Kristu. Għax anke il-mewt jireb ħalihom, għax tiftilhom il-bieb għal ħajja glorjuża li tibqa' dejjem. U int qed tagħżel il-qdusija fuq l-ipokrisija. Talba, mulej, int ħeġġieġ li Santa Giovanna d'Arco verġni tiegħek biex tiddefendi l-fidi ta' pajjiża f'ismek permezz tal-interċessjoni tagħha, għatli l-Knisja tiegħek li telef in-nases tal-edewwa tagħha u tilħaq paċi dejjiema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.
Smajna hemmhekk tagħrif dwar il-qaddisa tal-lum il-ħamis 30 ta' Mejju. U issa kif nagħmlu kull filgħodu qabel ma nagħtikom l-iskeda nagħtu ħarsa lejn il-programm tal-festa ta' Sant'Antnin, il-festa illi tilħaq il-qofol tagħha nhar il-Ħadd li ġej 2 ta' Ġunju 2019. Illum il-ħamis 30 ta' Mejju huwa t-tieni jum ta' tridu. Fis-sitta u nofs tal-lejla ikonna it-talba tar-Rużarju imbagħad fis-seba' quddiesa bl-omelija minn Don Noel de Bono. Wara l-quddiesa tingħat il-kurunella lil Sant'Antnin. Ikonna l-innu, l-antifona u il-barka sagramentali minn Patri Alfred Xiberras. Aħna nħeġġukom mill-li dawk li jistgħu mhux joqogħdu d-dar isegwu ir-radju imma ejjew nieħdu sehem billi immorru fil-Knisja ta' Sant'Antnin u nieħdu sehem f'dawn il-funzjonijiet. Għada mbagħad il-ġimgħa l-aħħar ġurnata ta' Mejju il-31 ta' Mejju huwa t-tielet jum ta' tridu. Propju fis-sitta u nofs ikonna it-talba tar-Rużarju, imbagħad fis-seba' il-quddiesa bl-omelija minn Don Noel de Bono. Wara il-quddiesa tingħat il-kurunella lil Sant'Antnin, innu antifona u barka sagramentali minn Patri Juan Azzopardi. Fi 8:30 imbagħad għada filgħaxija pasta night u tombla quddiem il-Knisja ta' Sant'Antnin bis-sem tal-kantant tant popolari Freddy Portelli. Għalhekk għada nħeġġukom ukoll wara il-quddiesa ta' tridu inkomplu wkoll anke nkunu qegħdin ngħinu lill-patrijiet biex jorganizzaw festa sabiħa lill-qaddistana il-pasta night u tombla bis-sem ta' dan il-kantant tant popolari malkoll. U dik kienet hemmhekk ħarsa lejn il-programm tal-Festa ta' Sant'Antnin għallum il-ħamis 30 ta' Mejju u għalada il-ġimgħa l-aħħar jum ta' dan ix-xahar.
Tal-Knisja ta' Kristu imma fħajtek il-fjur ġid mer-
qabel ma naddilkom l-iskeda f'mejju niċċelebraw jum l-om u għal din l-okkażjoni, anke fl-okkażjoni tas-Sena Marjana, l-isqof tagħna Mario Grech tagħna ċirkulari ittra pastorali ċoħe verament sabiħa dwar jum l-om li aħna smajnija fal-knisja ma naħseb xiera illi illum nejdu ħanerġgħu nisimgħu għal darb'oħra għax verament kien fija talim sabiħ nisimgħu lill-istess isqof Mario Grech jgħaddilna din l-ittra pastorali.
Meta illum qegħdin niċċelebraw jum l-om, nixtieq minn qalbej insellem lill-ommijiet kollha. Ma nsejbx kliem biex infisser minnej l-om. Imma biżejjed nistaqsu lill-mejn tilef lill-ommu jgħidilna xi ħoss meta isejħilha u jibqa' mingħajr tweġiba. Il-missier għandu rwol importanti fil-ħajja tal-ulied, imma il-preżenza tal-om tisbuq kollox u lil kulħadd. Għandna djun kbar lejn ommijietna. Hija l-om li meta nitnislu tilqa' il-ħajja ġdida fi ħdana. U minn dak il-waqt ħajjita issejr stennija kontinwa. L-ewwel tistenna li tarana nitwildu, imbagħad tibqa' dejjem wara l-bieb tad-dar tistenna lill-ulieda deħli l-lura. Ma rridu nagħmlu xejn biex nirbħu l-imħabba tal-om għaliex l-om tħobb lill-ulieda b'imħabba tal-ġenn. Ej ma tħobbx lill-ulieda għax huma bravi, żbieħ u kapaċi, imma tħobbhom għax sempliċement huma ulieda. L-om ma titaxxaqx b'ulieda għaliex għandhom xi ħaġa li tagħmilhom persuni ideali, imma tħobbhom għax huma tagħha. Proprju għaliex huma tagħha hija tħobbhom anke jekk mhumiex perfetti fiżikament, moralment, intellettualment u spiritualment. Għall-ulied il-wiċċ tal-om huwa d-dinja. F'wiċċha hemm kollox għaliex fil-ħarsa tal-om l-ulied jistgħu jaraw x'ikun għaddej madwarhom. Anzi, wiċċa huwa l-mera fejn l-ulied jistgħu jaraw wiċċhom mingħajr irtok. Kemm huwa minnu illi d-dirajn tal-om huma l-ewwel wiċċ tal-om. Għaliex huma l-idejn materni illi iħadnuna, imelsuna, iħarsuna, iddewwuna, jinfaxxawna, jenuna inqumu fuq riġlejna, jixxuttawlna id-dmuħ u bosta ħwejjeġ oħrajn. Huma dawn l-idejn li bihom l-om tlibbes lill-ulieda u tihom meta jinkixfu. Fi kliem ieħor, huma l-idejn kollha tenerezza tal-om illi ħafna drabi iżommuna milli neqgħu f'xi fondoq. Kull meta tinqala' l-ħtieġa l-om hija l-ewwel waħda li toffri s-sokkors tagħha. Meta l-om hija preżenti, aħna m'aħniex orfni. Kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku, il-preżenza tal-om hija mediċina kontra it-tendenzi individualisti, egoistiċi tagħna l-lum, illi qegħdin jaqluna fina infusna. Soċjetà fejn l-ommijiet huma assentej, titlef qalban bissejr soċjetà kiesħa. Meta tirfes fuq id-don tal-maternità, is-soċjetà issejr kattiva, fejn il-kalkulej, l-ispekulazzjoni jieħdu post l-akkoljenza tal-ħajja, l-imħabba, il-ħnina u l-modrija. L-om hija dejk li taf tixel il-fjamma tat-tama fil-qlub meta jkunu fid-dlamijiet. L-om hija il-futur tas-soċjetà. Fih tassew x'nixtarru il-kumment ta' teologu laik ortodoss dwar is-soċjetà li ma tapprezzax il-maternità. Dan jgħid li is-soċjetà moderna li hija profondament maskili fejn il-karizma tal-mara ma għandha ebda importanza hija soċjetà mingħajr Alla. Għaliex? Għax mingħajr hom Alla ma jistax jitwieled f'dejn is-soċjetà. Jekk dan kollu u aktar jgħod għall-ommijiet tagħna nistgħu napplikaw ukoll għall-om tagħna tas-sema. Marija ta' Nazzaret. Min dakinhar illi fuq il-Kalvarju Ġesu f'da li d-dixxieplu il-maħbub, Marija saret om il-bnedmejn kollha. Marija hija om li dejjem tistenna lill-ulieda biex tressaqhom lejn Ġesu, biex tqabbadhom it-triq ta' warajh. Ma rridu nagħmlu xejn biex nirbħu l-imħabba tagħha, għaliex hija tħobbna l-koll. Mhux għax aħna perfetti, imma għaliex aħna ulieda. Marija għandha imħabba għal kulħadd, imma imbagħad għandha imħabba partikolari tinħall qalba lejn dawk ulieda li huma spiritwalment għajjenejn jew imxelfejn. Diraja huma dawk li joffrulna it-tannieqa kollha żejjel u fil-momenti tar-resħa saħansitra issaħħanna. Kif b'diraja hija għenet lil Ġesu ħalli jerfa' is-salejt tqejl tiegħu, illum ukoll Marija tmitt idejja biex tenna nerfew is-slalet tqal tal-ħajja tagħna. Jekk kif stqar il-Papa Franġisku, il-Knisja hija sptar fil-kamp tal-battalja, allura Marija hija dejk l-infermiera illi ma tgħidiex tieqaf mas-sodda ta' kull min huwa ferut moralment u spiritwalment. F'wiċċa naraw ir-rifless ta' kif għandu jkun il-wiċċ tagħna, wiċċ seren u kalm. Rifless tal-ħajja interjuri. Nixtieq ħafna illi f'din is-sena Marjana il-kol kemm aħna nagħmlu esperjenza tal-imħabba materna ta' Marija, om Ġesu. Għaliex aktar ma nkunu ċerti li Marija hija omna, allura aktar imbedu minna il-moment li nkunu spiritwalment orfni. Fil-fatt, fil-ħajja jaf ikun hemm momenti meta il-bniedem jgħaddej minn kriżi spirituali bħal meta iħoss li Alla ma jifdalu ebda toma bnina, meta jitlef kull interess f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla, meta jitraskura is-sagramenti għaliex ma jibqa' jara fihom ebda tifsira. meta it-talb jitlef għalih kull gost u sfidi spirituali oħra. Dejn is-soċjetà u din il-Knisja li huma spiritwalment orfnej jinsabu resqejn lejn il-qabar kemm għaliex il-baħħ ta' Alla huwa tqejl wisq. Kemm għaliex jeżisti r-riskju illi meta jonqsu il-ġenituri l-aħwa ma jibqgħux aħwa u l-għaqda u l-armonija tal-komunità ekklesjali tisfaxxa. Bilan illi il-Knisja fuq din il-Gżira Marjana tibqa' taħt il-ħarsien ta' Marija Omna u fl-istess waqt biex fuq l-eżempju ta' Marija tkompli timbena bħala Knisja om li twennes spiritwalment u materjalment lill-bniedem tal-lum, jiena nixtieq nagħmel sejħa biex frabta ma' għejt il-ħamsejn il-komunità ekklesjali tinġabar fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino. U flimkien namlu att ta' affidament ta' Djoċesi lill-Madonna. Ek nintelqu fideja ħalli twassalna għand Ġesu. Kien Ġesu innifsu illi fil-persuna ta' San Ġwan fdana lill-Marija Omna. Kif jgħid San Luigi Maria de Montfort, id-devozzjoni lejn il-Verġni Marija hija meħtieġa biss biex il-bniedem isejb perfettament lil Ġesu Kristu iħobbu qalbu kollha u jaqdih bil-fedeltà. Kif dakinhar fiċ-ċenaklu l-Ispirtu is-Santu ikkonferma il-maternità ta' Marija kienet miġbura flimkien mal-Apostli u n-nisa il-kol qalb waħda jitolbu flimkien, hekk nhar għejt il-ħamsejn li ġej. Aħna insejħu lill-Ispirtu s-Santu biex iżomna ma' qudejn ma' Marija Omna. Kif fl-ewwel żminijiet l-Ispirtu s-Santu nebbaħ lill-Apostli biex iwessew dirajn il-Knisja om blażla tas-seba diakni ħalli jieħdu ħsieb ir-romol, ħansejħu aħna lill-Ispirtu s-Santu biex idawwal lill-Knisja tagħna biex tagħmel dawk l-għażliet favur l-orfnej tal-lum. Bitħejjija għal dan il-jum jiena inħeġġeġ lis-saċerdoti, lir-reliġjużi, l-qdiet tal-lajċi, partikularment il-Leġjun ta' Marija biex ixerdu aktar it-tagħlim sabiħ ta' San Luigi Marija Grignon di Montfort dwar il-konsagrazzjoni tagħna lil Ġesu minn idejn Marija. Fis-spirtu ekumeniku jiena nappella wkoll lill-insara preżenti f'Għawdex biex kemm individwalment kif ukoll bħala familji, gruppi, komunitajiet reliġjużi u parrokjali, skejjel, klabs u l-bqija jagħmlu b'mod solenni l-istess affidament. Fil-filokalja Russa, jiġifieri f'dawk il-kitbiet spiritwali tal-Vant, jirrakkontaw illi darba San Gergor is-Sinajita staqsa lil San Massimo jekk kienx għala il-grazzja tat-talb. Dan brasu baxxuta wieġbu illi darba waqt li kien qiegħed jitlob minn qalbu quddiem ġbija tal-Madonna u ta' bewsa ħass deċa f'qalbu u bħal nar ħireġ minn dejk iġbija. In-nar ma ħarqux, għal-kontrarju, ħassu jifriskaħ u jimlieħ jimlilu qalbu bil-ħlewwa. Min dakinar qalbu qatma nixfet titlob. Għamil esperjenza tal-istess sentimenti il-mistiku San Serafin ta' Sarov. Mistiku illi tant kien iħobb lill-Madonna li kien imsejjaħ l-aħam minn Marija. Meta jitlob u kien isellem lit-Trinità qaddisa billi jgħid il-glorja quddiem ikona tal-Madonna. Konvint li Marija bħala il-medjatriċi tal-grazzjej tressa is-suppliki tiegħu fiħdan it-Trinità. Min qalbi jiena nitlob lill-Ispirtu Santu biex it-talb tagħna kollu fiduċja quddiem Omna Marija jagħtina ħjiel ta' dak il-ferħ qaddejs illi ġarbu dawn il-qaddisejn. Bl-interċessjoni tal-Om tagħna Tapinu nitlob il-barka tal-Alla fuqkom il-kull.
Issa ħana dirkom l-iskeda il-Radio Lauretana ħejja għalina illum il-ħammis mela. Jiena għandi magħkom bħassultu sal-ħin ta' l-10 bl-edizzjoni tal-lum ta' Bonġu Mill-Għajn. Imbagħad fil-ħin ta' l-10 illum il-ħamis ikonna il-programm Awnien ma' Father Simon Kakija. Fl-10 u nofs mir-rivista Għajn Sielem ma' Lorjetta Buttigieġ. Fil-11 ta' dalodu Lilin Mill-Għajn ma' Tony Gallia. Imbagħad f'nofsinhar ikonna l-Angelus u wara naddulek l-avviżi tal-parroċċa. Kif nagħmlu kuljum ukoll fil-kwarta attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu. Fin-nofsija ikonna mitridu tal-festa ta' Sant'Antnin. Wara nofsinhar imbagħad programm mużikali Good Times Bad Times ma' Francis Buzuttil u fis-satejn imbagħad inkunu fil-kumpanija ta' Antonella Azzopardi u Michela Caruana għal programm tagħhom lil-win tal-Awsalla. Fit-tlieta il-Kurunella tal-Ħnina Divina u ir-Rosarju fit-tlieta u kwart. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa fil-waqt illi fl-erba wara il-mikrofonu Chantel Dimek u vjaġġ mużikali. Fil-ħamsa tibżax tiħu għandek lil-Marija Sena Marjana 2019. Imbagħad fil-ħamsa u nofs ikonna l-programm ieħor fl-imkien ma' Melanie Azzopardi u fis-sitta u nofs ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin għar-Rosarju. Il-Kurunella mbagħad ikonna l-Qudiesa ta' Tinjum ta' Tridu innu antifona u barka sagramentali. Wara dik ix-xandira nagħlqu permezz ta' Divine Mercy Chaplet u l-kompjeta it-talba ta' Elo il-jum. U dik hija l-iskeda illi ħejja lik Radju Lauretana propju għallum il-ħamis. U issa nistgħu ngħidlek nagħlqu t-taqsima spiritwali tal-programm tagħna u inkomplu Bonġu Mill-Għajn parsa lejn il-Festival Eurovision ta' din is-sena kif wiegħdkom fil-bidu. Irridu ngħidu bla tlaq li illi kien festival sabiħ organizzat tajjeb ħafna, però wkoll kien hemm ċertu diżappunt għal Malta u xek illi wara illi il-video tal-kanzunetta rawħ aktar minn 10 miljun ruħ u tant konna smajna affarijiet pożittivi imbagħad Malta minħabba is-sistema tal-votazzjoni spiċċat fis-16 il-post b'95 vot. Fil-fatt mill-vot popolari ħadet biss 20 punti għalija u vot tassew miżeru. Imma intant il-festival ta' din is-semna int jitrebaħ propju minn Netherlands, mill-pajjiż illi issemma kemm il-darba illi kien ser ikun wieħed mill-favoriti illi jirbaħ dan il-festival. Il-kantant huwa Duncan Lawrence u issilta iġib li semta Arcade ta' min jgħid illi il-kantant irnexxielu iġib 492 vot. Ħalli nisimgħu mela il-kanzunetta rebbieħa.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Oh, 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 oh.
Kanzunetta tajba ferm hemmhekk niftakru wkoll għadna naraw il-kantant waħdu idoq il-pjanu u x'hekk u jagħtina dik il-kanzunetta tant u tant sabiħa. Fit-tieni post jispiċċa il-kantant Taljan Maħmud illi wkoll minn qabel kien hemm lajta illi kien ser imur tajb fil-fatanki aħna Malta tajna lill-Italja 12 il-punt wara illi rebaħ il-Festival ta' Sanremo u hemmhekk il-kontroversi ma naqsux, però kellu dritt ingħata dritt illi jirrappreżenta lill-pajjiż tiegħu f'dan il-Festival Eurovisiv u l-Italja ġabet 465 punt b'ħafna pajjiżi jagħtuh 12 il-punt u ta' min jgħid li anke il-prestazzjoni tiegħu fuq il-palk kienet waħda tajba ħafna. Maħmud illi kanta ovvjament bit-Taljan imma kien hemm xi frażi li mmulaw bl-arbi wkoll. Maħmud, is-silta li spiċċat fit-tieni post soldi.
In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va.
Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora papà. Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
U di kienet hemmhekk soldi kanzunetta wkoll li marret tajjeb ħafna tant li spiċċat fit-tieni post. Mela ħa ngħaddu għat-tielet post. Ir-Russja wkoll kienet ikkwotata illi ser tmur tajjeb f'dan il-festival. Ir-ritorn ta' kantant diġà konna rajnieh fil-festival Sergej Lazarev. Din id-darba tagħna is-silta Scream illi fil-klassifika ġenerali spiċċat bi 369 punt anke. Il-mod kif ippreżentaw fuq il-palk b'dawk l-ispeċi ta' mirja b'ħafna immaġini tiegħu stess lili għalmenu laqtuni. Dan huwa Sergej Lazarev għar-Russja Scream.
No, I can't stay here longer. You cannot make me cry. So I will leave you to wonder what will become of our life. I'll swallow hard, fall apart, break and bleed, but you won't see. Tears won't fall while pride stands tall. Maybe they can be heard.
till you turn away. Swallow hard, fall apart, break and bleed, but you won't see. Tears will fall, I hear them all, they scream, they scream. Not so silent and innocent, I see it rain from your fingerprints. Echoes, rivers of loneliness, heating the walls of my heart.
U hemmhekk s'Malta smajna s-silta Scream għar-Russja partikolari wkoll hux tassew. Mela ħankomplu bil-ħarsa tagħna lejn il-Festival tal-Ewropa ta' din is-sena u issa appuntu naddu għal kanzunetta illi spiċċat fir-raba post, kanzunetta illi wkoll kienet ikkwotata illi ser tmur tajjeb qed nirreferi għall-Svizzera, kanzunetta illi spiċċat fir-raba post bi 360 vot. Il-kantant Luca Hani u il-Hani u id-diska illi kien jisema She Got Me.
Noticed her when she arrived, kinda late, the mama like, but mama she ain't here tonight.
Getting rowdy, rowdy.
When she poured out the little spice, got the whole place on a vibe. Monday night and a Friday night.
Getting rowdy, rowdy. She led a party.
Talk.
She made the party.
Stop.
She getting naughty.
Yeah.
Dropping and dropping it down.
When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Light in the fire now, going wild like an animal. All ain't gonna sweat it out.
Getting rowdy, rowdy.
Turning heads and turning up. Breaking necks, she breaking cups. Look at her, can't get enough.
Getting rowdy, rowdy. She led a party.
Talk.
She made the party.
Stop.
She getting naughty.
Yeah.
Dropping it, dropping it down.
When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing.
All the girls go, everyone go.
She got us dirty dancing.
When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing.
She got.
Emmi, emmek ukoll tajjeb ta' minnajti l-kantant fuq il-palk kien tajjeb ħafna anke fis-sfin, vera li huwa song contest imma huwa show ukoll huwa show għat-television. Ta' minn forsi kelma ċkejkna dwar il-preżentaturi kienu erba, żewġ tirġiel u żewġ nisa ma mpressjonawniex daqshekk, kienu tajbin imma mhux ħaġa granke. U lanqas impressjonatni Madonna fl-aħħar serata fejn tat wirja u ikolli ngħid illi Madonna ma kienx daqshekk perfetta fil-vuċi tagħha għal ħafna momenti f'kanzunetta partikolari jiena ħassejta li kienet vera flett u ma kienx intonata imma u tawa prezz l-ċifra enormi biex kantat f'dan il-festival. Imma insomma, m'hemmx tagħmel. Inkomplu u issa nabdu għal pajjiż ieħor li wkoll kellu kanzunetta tajba nemmen jiena il-kino dawn it-tlet kantanti bi tlet vuċijiet partikolari qed nirreferi għal Norveġja. In-Norveġja illi bi 338 punt spiċċaw fil-ħames post Spirit in the Sky e kien jisima din il-kanzunetta illi ser nisimaw issa.
Can't you stay with me into the night, stay, I need you close. You can go back when the sun rises again. Just stay tonight, just stay.
Have you seen my spirit lost in the night? The violent nightshade, they took away my light. They call us nothing, my name is nothing. Come see me, please see me, 'cause I've been running with the demons now. They'll see the daylight shines away.
Mela, qabel naddu għall-aktar kanzunetti xtaqt insemmalkom il-moment fejn tħabbret il-kanzunetta rebbieħa fejn appuntu Duncan Lawrence rebaħ dan il-festival. Ħalli nsemmaħilkom propju issa hemm min segwa propju il-serata finali seta hekk ukoll jidħol fleċitament ta' dak il-moment partikolari mek għandna biċċa silta żgħira 36 sekonda.
Thank you.
93 points. That means that the
dak il-moment ta' delirju ta' euforija meta' ġi imħabbar illi l-Olanda kienet rebħet l-edizzjoni tal-festival ta' din is-sena. Fil-fatt kien hemm ukoll l-Iżvezja dak il-moment, skużawni, illi propju ser nisimgħu il-kanzunetta tagħhom issa l-Iżvezja illi spiċċaw fis-sitt post bi 332 vot. Il-kanzunetta kien jisima Too Late for Love u il-kantant John Landvik.
Hey, how you been? I wonder do you ever think of me? Say, am I wrong? To wonder if it could be you and me. Is it too late for love? Is it too late for love? I wanna know. Is it too late for love? I can take no more. Is it? I can be the sun that lights your dark. Maybe I will lit your world with just one spark. I can make it burn for you and me. If I could be there, I would be there. Never it will felt the same. But you left a space where everything reminds me of your face. Is it too late for love? Is it too late for love? I wanna know. I could be the sun that lights your dark. Maybe I will lit your world with just one spark.
Dik kienet Too Late for Love, kanzunetta ta' l-Iżvezja illi spiċċat fis-sitt post bi 332 punt. Naddu għal pajjiż ieħor li spiċċa wara fis-seba' post b'297. Qed nirreferi għal pajjiż l-Azerbajġan li wkoll mar tajjeb u propju hemm is-silta tal-Azerbajġan illi jġib l-isem ta' Truth. Ħalli nsemmaħilkom ukoll mela. Permettu li ftit mela ekku din hija il-kanzunetta ta' l-Azerbajġan. Isimawa.
Mm-hmm.
tgħid kemm kien hemm kanzunetti varji u x'hekk kanzunetti varji u kollha tajbin, jiġifieri kien hemm kompetizzjoni ħarxa dan x'hemm ma jnaqqas mill-fatt li Malta jiena nemmen il-listajna ġejna ħafna aktar il-qudiem. Però dawk huma l-affarijiet. In-Nord Macedonia, il-Maċedonja tat-Tramuntana li wkoll għall-mumenti mis-serata finali ħsibna illi ser tispiċċa l-ewwel għaliex kien hemm ħin twil waqt il-votazzjoni illi dil kanzunetta kienet fuq net tal-klassifika. Il-kantanta Tamara Todevska illi kantat din is-silta proud u hekk kien hemm kellha vuċi tajba wkoll kif għadtilkom jiena qed imma mamma mi għaddan x'taħwitu kemm qegħdin jagħtuha voti però mbagħad eventwalment fl-aħħar net spiċċat fi 8 post. 295 vot.
Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act, and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something. Girl, for every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them, this is me and thanks to you.
Tell them proud emmek u koll il-messaċ li kien hemm ħafna mill-kanzunetti u koll ikollhom messaċ partikolari jiġifieri fil-lirika tagħhom. Ħankompli ħalli għalmenu ndoq l-ewwel 10 illi ġew minn ta' quddiem fil-Festival Eurovisiv ta' din is-sena. L-Awstralja li wkoll spikkat minħabba l-prestazzjoni ta' fuq il-palk. Il-kantanta u l-kantanti kienu jidru il-ħin kollu itiru ħanuża dik il-kelma fl-arja u dan biex ikunu konformi mal-titlu tal-kanzunetta Zero Gravity. Kanzunetta li spiċċat fid-disa post 285 vot. Il-kantanta Kate Miller-Heidke din hija Zero Gravity propju għall-Awstralja li tamin jgħid li anke din is-sena marret tajjeb ħafna.
Stone in my shoe, I've been
U dik kienet hemmhekk l-Awstralja tagħmel jgħid il-vuċi partikolari tal-kantanta u xekilli hekk għandha kellha wkoll noti operistiċi jekk nista' nsejħilhom hekk. Qabel ngħaddi għall-għaxar post ta' l-Iżlanda, ngħidilkom li ma kienu dawk it-tlet pajjiżi illi ġew fl-aħħar tal-klassifika fl-aħħar nett kellna ir-Renju Unit b'16 il vot biss, imbagħad il-Belarus fil-25 post 31 punt u l-Ġermanja fl-24 pożizzjoni 32 punt. Ir-Renju Unit għal darb'oħra ma jmurx tajjeb u eventwalment jispiċċa fl-aħħar post. Mela, l-Iżlanda issa ngħaddu għall-Iżlanda l-10 post b-234 vot u din hija s-silta partikolari nsejħilha jiena illi tawna fil-Festival ta' l-Europa ta' din is-sena. Il-grupp u xekk ħatari illi tawna ħatrio Mun Sigra. Kanzunetta partikolari kolli najtux tassew, imma insomma. Mela, ħankompli nsemmalkom ftit kanzunetti oħra t-nejn oħra mbagħad inkomplu bl-aħħar ftit momenti ta' bonġu mill-lajn għall-lum. Mela, kanzunetta illi ma ddiċ għall-finali, però nemmen hekk oġbitni sa forsi ma kellix potenzjal biżejjed ma nafx, però jiena din il-kanzunetta oġbitna ħafna u nixti illi nsemmaħilkom propju f'bonġu mill-lajn tal-lum. Qed nirreferi għall-Kroazja il-kantant Roko u dinja s-silta The Dream. Araw jekk taqblu xmija li kienet diska tajba.
I have a dream. extreme. I know it's not as crazy as it may seem. So I don't ever wanna give up on this dream. Open your heart and you'll arrive at where the dream has to start. To pull a world together out of the parts and turn this war into a hopeful work of art. We have lived the darkest night waiting for the day. Now the time for us is right to arise and say,
almenu bqajtna mira il-potenzjalità il-qawwa li għandu fil-vuċi dan il-kantant żagħżugħ tal-Kroazja. Kanzunetta li maddiċe għas-serata finali. Ħanalaq dan il-kapitlu bħala parti minn Bonġu mill-lajn tal-lum bid-diska ta' Michela l-Chameleon illi nafu li spiċċat fis-16 il-post. Ninsab diżolluż illi spiċċajna f'dan il-post meta il-voti ingħataw mill-ġurija konna fl-10 post. Xien daħal imbagħad il public vote dak li votaw in-nies inżilna l-isfel. Jien l-iskantament kbir tiegħi hu kif kanzunetta fuq il-YouTube jarawha aktar minn 10 miljun persuna, kważi 11 miljun, imbagħad fis-serata finali iġġib biss 20 punt. Ta' min jgħid ukoll jiena din qed nirrifletti wara din is-sena l-kanzunetta rebbieħa hija beled aktar bil-mod aktar romantika u tana kienet aktar abbit, kienet aktar ritmika, forsi dak affettwa wkoll il-gosti tan-nies minn jaf. Ħalli nisimgħu mela lil Michela u Dinja Chameleon għal darba oħra.
I'm blue than the ocean. I'm golden like the rising sun, and I'm red with hot emotion. And when they try to hold me down, inside the box I found my way out. I'm keeping it in motion.
Come on, come on.
always greener when you love me deeper, darling. I can be a jungle. Oh, and they try to hold me down. Inside the box, I found my way out. I'm keeping it in motion.
Mela, kurzita marbuta mal-Festival tal-Europa id-Disabilita ma xekkilhomx milli ikantaw fil-Eurovision. Grupp ta' tmim mużiċisti b'disabilita telaw fuq il-palk tal-Eurovision. Ix-Xalva Band kantaw A Million Dreams waqt l-intervall tat-tieni semifinali fil-serata fejn ħadet sem Malta biex niftehmu. Dawn ix-Xalva Band huma grupp ta' ispirazzjoni tant il-ġew mistiedna jieħdu sem f'diversi avvenimenti importanti u quddiem dinjitarji. Xalva hija l-Assoċjazzjoni Iżraeljana għall-kura u l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità u l-band hija waħda mill-iktar programm ta' inklużjoni li qatt kiseb suċċess. Huma taw din il-wirja u ġibdu s-simpatija tal-udjenza fl-arena ta' Tel Aviv u ta' dawk it-telespettaturi illi kienu qed isegwu it-trasmissjoni dik il-lejla. Ix-Xalva Band ħadu sem f'The Rising Star però irtiraw mill-konkors qabel il-finali. Iżda sa dan it-tant laħqu kisbu popolarità kbira f'Iżrael u kienu favoriti illi jirbħu. Il-ħolma tagħhom illi jieħdu sem fil-Eurovision saret realtà, però il-parteċipanti huma mistiedna mhux bħala kompetituri u bil-wirja tagħhom huma komplew jgħaddu messaġġ ta' inklużjoni u aktar tolleranza fil-konfront tal-persuni b'disabilità. Qegħdin insemmu dan il-grupp partikolari speċjali u issa nisimgħu lilhom ikantaw hawn huma. Verament hemmhekk medli sabiħ mix-xalva band propju din dawn il-persuni illi wkoll rajnihom fuq il-palk ta' Eurovision mhux bħala parteċipanti ma bħala mistiedna u tiskanta minkejja d-disabilità kapaċi tant joffru mużika sabiħa. Mela jiena wasalt hawnhekk propju fl-aħħar ta' Bonġu mill-lajna llum inni magħkom il-ħin ta' 8:15 eżatt wara l-quddiesa ta' 8:15 li ħna x'għandu dirett kull jum it-tnejn sas-sibt nittama il-kumpanija tiegħi dalodu hekk oġbitkom grazzi li daħħaltuni fid-dar tagħkom fil-kċina pereżempju jien fejn taħstu l-ħwejjeġ jew waqt il-ħidma tagħkom fuq il-post tax-xogħol inħeġġiġkom biex tkomplu segwu Radio Lawretana għaliex aħna matul din il-ġimgħa u kull meta nkunu on air nippruvaw nagħmlu l-ħila tagħna kollha biex inżommulkom kumpanija pjaċevoli, kumpanija mill-aħjar. Nfakkarkom il fil-ħin tal-10 issa jkollna l-Father Simon Kakija u l-programm tiegħu Hawn Jien. Minn għand il-lejlu għal darba oħra nirringrazzjak tal-ismajtni u nixtieqlek il-kumplament tal-għodwa t-tajba u l-kumplament tal-jum it-tajjeb. Saħħa ħbieb, jiena narakom għada għal edizzjoni oħra għada l-ġimgħa ta' Bonġu mill-lajn.